Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nechceš, aby tí pacienti končili v nemocnici. Ty chceš, aby končili napríklad v špecializovanej ambulancii, ideálne nie v špecializovanej, ale všeobecnej ambulancii, ideálne nie vo všeobecnej ambulancii, ale ešte v lekárni. Mm-hmm. A keď nemusia ísť ani do tej lekárne, tak aby zostali doma, hej? No a teraz každý človek by mohol mať nejakého svojho AI agenta pre zdravotníctvo, ktorý by proste ho obhospodaroval v rámci toho jeho zdravia. A teraz to môže byť naozaj od toho, že ti sleduje všetky senzory, tlaky, spánky a tak ďalej. A tohto bude stále viac a viac, takže akože dáta. Potom má tvoje všetky záznamy, tvoju zdravotnú dokumentáciu, má číslo na tvojho všeobecného lekára, alebo nejaké rozhranie, alebo na nejakého agenta tvojho všeobecného lekára. A akože manažuje ti tú zdravotnú starostlivosť, však ani ty vlastne nechceš ísť touto cestou až na tú isku, takže prevenovať tomu, aby si vlastne akože išiel do tej zdravotnej starostlivosti. Teraz otázka, že či ten tvoj agent bude akoby že tvoj agent, alebo to bude agent od tvojej poisťovne. A možno sa stačí akože poradiť v rámci nejakej zdravotného problému priamo s ním, že nemusíš sa už radiť so všeobecným lekárom, ušetríme ten čas.
Vlastne na konci dňa my nechceme nevyhnutne, že nahradiť doktorov, im len chceme vlastne pomôcť v tej ich každodennej práci, že napríklad dneska sa už aj tieto veci dejú, že napríklad vieme, že v Taliansku zvyknú robiť, že EKGčka robia v lekárni. Existuje systém, kde vy môžete z lekárne poslať EKGčko na nejakomu kardiologovi, on ho vlastne vyhodnotí a základe toho dáte spätnú väzbu, či má zmysel ísť tomu kardiologovi alebo všeobecnému lekárovi, alebo nie.
Mne vybehol včera príspevok na Instagrame, kde lekár si točil takto rentgenový snímok a hovorí, že prídem o robotu, lebo že AIčko už to vie lepšie vyhodnotiť ako on. Čo pri tých rentgenových snímkoch je to už asi dlho, takže to vie AIčko vyhodnotiť lepšie.
Jedno z tých prvých, ktoré akože sa dokázalo, že vie byť.
Tiež sa to nedá úplne povedať, že mBlock, že proste je nejaký software od nejakého vendora teraz lepší ako najlepší radiológ na Slovensku, hej? Lebo tiež máš variabilitu radiológov, máš variabilitu vendorov a tých softverov a máš variabilitu diagnóz. Niekde ti to vie pomôcť práve, niečo, čo by si nevidel a možno niekde zase to není až také dobré. Čiže netreba to preceňovať, ale zase, že ten trend tam je a je to stále lepšie a lepšie, hej? Že horšie to už asi nebude.
Tomáš, ty si založil iniciatívu Mladí lekári.
Yes.
Je to tak. A stretávaš sa, predpokladám, teda s veľa slovenskými mladými lekármi.
Potvrdzujem.
Potvrdzuješ, dobre. A aký je ich pohľad na AIčko a technológie?
Že... Vieš čo, podľa mňa, že máme teraz také tri kohorty, že študenti medicíny, tí sú úplne, že native, lebo oni majú tú potrebu, že vyhekovať nejak teraz tie skúšky a na to teda to ChatGPT a podobné platformy ti veľmi dobre pomôžu. A potom mladí lekári, ktorí tak aktívne objavujú, že kde mi to asi vie pomôcť a si tak postupne podľa mňa budujú ten AI mindset, že tu majú niekoho niečo, čo im vie v nejakých konkrétnych taskoch pomôcť. No a potom tu máme takých ľudí, ktorí si takže to možno ešte považujú za nejaký fad, ktorý akože prišiel, odíde, zatiaľ to nemusím riešiť, veď ja som lekár a mňa sa to netýka. Mm-hmm. Tak tým tiež trošku tak akože postupne vysvetľujeme, že možno by sa ich to malo týkať a že teda do budúcna určite chcem radšej lekára, ktorý používa ChatGPT alebo nejaké možno ešte lepšie aj nástroje ako ten, ktorý to ignoruje.
OK, čiže tak vlastne není to iné ako s takou bežnou populáciou, by som povedal.
Asi nie.
Adam, ty ako head of AI v Powerful Medical, čo je slovenská firma, ale vy výrazne fungujete na americkom trhu. Je to tak?
To nie je nevyhnutne pravda.
Nie,
my
nevyhnutne.
Sme dneska sa snažíme dostať na americký trh.
Sa snažíte dostať?
Áno, máme vlastne v rámci Európskej únie máme certifikáciu, kde vlastne môžeme predávať medicínske zariadenia. V rámci Ameriky sme získali také potvrdenie od FDA, že to, čo robíme, je dôležité, to sa volá Breakthrough Designation a teraz vlastne pracujeme na tej certifikácii v rámci Ameriky, ale máme vlastne riešenie, ktoré v rámci tej Európskej únie je predajné a dá sa stiahnuť cez App Store a máme teda dve riešenia, jedno je pre individuálnych doktorov, ktorí presne si chcú pomôcť vlastne z vlastného vreska za zaplatenie nejaký subscription. Uh-huh. A to im pomáha vlastne pomôcť diagnostikovať z EKGčok tie rôzne diagnózy, nejaké abnormality na srdci. A potom máme vlastne riešenie pre také, že enterpriseové, ktoré vlastne sa snažíme celým nemocniciam ho nasadiť a potom vlastne celé oddelenie nemá problém mať vlastne aplikáciu a vedia lepšie komunikovať. To znamená, že vieme prepojiť urgent s kardiológiou, napríklad ešte aj so sanitkami, čiže vlastne celý ten flow tých pacientov je potom taký viacej rýchlejší, efektívnejší.
Keď robíte tie AIčkové riešenia, tak spolupracujete so slovenským talentom alebo máte zahraničný talent na AIčko, teraz myslím akože vyslovene?
Celý náš vývoj je na Slovensku. Máme nejakých logicky aj vlastne ľudí, ktorí sú v zahraničí, ale to sa vlastne týka hlavne napríklad klinického tímu alebo potom čo sa týka nejakého business developmentu. Čiže nejakí lekári nám pomáhajú samozrejme z US, pomáme doktora napríklad v Belgicku a potom rôznu sieť doktorov, ktorí sú nám takí, že veria nám a myslia si, že to, čo robíme, je dôležité, takže akože od nich získame nejakú spätnú väzbu. Ale povedal by som, že celé jadro toho tímu je tuto na Slovensku. Mm.
Čiže normálne na Slovensku máme proste šikovných ľudí, ktorí dokážu nakodiť AIčkové riešenie také, ktoré dokáže zachraňovať proste životy, hej?
Určite áno. Ja som akože extrémne vždy, keď sa na tým tak zamyslím, keď sa aj porovnávame, pozeráme si, ako nejaké iné firmy robia štúdie alebo publikujú niečo v kontexte tej kardiológie a toho, tej umelej inteligencie, tak sa, ako som neskutočne hrdý na môj tým, že proste ako dokážeme efektívne fungovať a aj tá kvalita toho riešenia podľa mňa ešte vyššia ako niekde v zahraničí. Čiže naozaj, že tí ľudia sú tu super.
Počul som od nejakých medical ľudí tam u nich, že ten AI tým je brutálny, že to je akože banda, ktorá naozaj že vie, čo robí. Mm-hmm. Takže že aj tým lekárom sa tam dobre s nimi pracuje, ale tak to je len taký, že random info, čo som dostal.
Vítam vás pri ďalšej epizóde Žijeme z sci-fi. Moje meno je Kamil Aujeský a môžeme úplne s kľudným svedomím povedať, že AI zachraňuje životy. A v dnešnom podcaste sme sa o tom rozprávali s Adamom Rafajdusom, Head of AI z Powerful Medical a s Tomášom Havranom z iniciatívy Mladí lekári.
To, čo asi je už vo svete a pomaličky to prechádza aj na Slovensko, a je diagnostika. A diagnostika v rámci presne buď možno takých tak, že EKG snímkov, alebo potom zobrazovacích, čiže rengeny, CTčka, kde dneska z AI, a na to sú už naozaj že randomizované štúdie, a vidíme viac, ako vidí iba to voľné oko lekára. Čiže toto je určite niečo, kde už dneska to pomáha. Zase, že nie je tá budúcnosť úplne rovnomerne distribuovaná, že nie všade. A potom ChatGPT za mňa je stále akože killer app aj pre tých lekárov, či už v nemocnici, ale v ambulanciách na zjednodušenie nejakej administratívy. A samozrejme potom aj nejaké diagnostiky liečby, len to už akože s hviezdičkami, hej, môžeme sa o tom ďalej porozprávať. Ale ako tú administratívu, to je naozaj strašne veľa. A keď si vieš len ušetriť, že pol hodinu, hodinu denne so sumarizovaním nejakých textov a podobne, tak to už je akože veľký benefit. Ale že to, čo reálne v tých nemocniciach je, tak to je asi a priorita diagnostika v rámci zobrazovacích nejakých metód, čiže CT-čiek, rengenov. Za mňa akože veľká časť sa otvára nejak v tej organizácii v tej nemocnici, lebo ty ako máš kopu dát napríklad o tom, že akých tu máme operátorov, aké tu máme operačky, aké tu máme prípady, koľko máme akých akože nežiaducích účinkov alebo nejakých akože predĺžených operácií a podobne, tak ty vlastne vieš pochrúmať tieto dáta a vieš lepšie možno predikovať, že ako dlho nám bude trvať nejaká operácia, miesto dvoch operácií naplánovať tri. Mm-hmm. Takže oveľa väčšiu vieš mať efektivitu a menej možno nejakých prestojov, len pretože vieš pracovať s tými dátami. Len tam máme obrovský taký nejaký informačný dlh, tie electronic health records, teda tie softvery, ktoré máme v nemocniciach a tá štruktúra tých dát, že to ešte není také, ako by mohlo byť, aby sme na to proste v úvodzovke mohli hodiť tú umelú inteligenciu.
No. Aby to vedela použiť nejak efektívne.
No, to ešte potrebujeme to na Slovensku, ale to zase akože je komplexný problém v mnohých zdravotníctvách.
Ten problém nie je iba na Slovensku, že my to vidíme, aj keď sme riešili tento problém vlastne s rôznymi nemocnicami v rámci Európy. Ak stále tam je cítiť, že presne tie EHRs, vlastne tie electronic health records majú vlastne problémy s nejakou pomalosťou alebo možno že nejakou zastaralosťou niektorých akože tých funkcionalít. A sú tam tie limitácie, že napríklad keď sa načíta EKGčko v EKG zariadení, tak doktor ho síce vidí hneď a preto častokrát si ho vytlačí a to je presne tá papierová podobizňa toho signálu. Ale kým sa napríklad načíta toho systému, tak to môže trvať aj 15 minút. A 15 minút čakať na urgente, keď máte infarkt, tak to už je docela, že nie je triviálny čas. A sú tam rôzne takéto nuancy z toho, že tá digitalizácia je v rôznych by som povedal, že v rôznych fázach, v rôznych krajinách, v rôznych nemocniciach.
Dobre, čiže keď tak nad tým rozmýšľam, že komplexne, tak vlastne akože nebol by problém teraz nasadiť AIčko všade a všade by to vedelo pomôcť, ale problém je, že všetkých tých ostatných digitálnych dát a systémov, ktoré tam sú, že sú pomalé, že tie dáta nedávajú v správnych podobách a to, že toto je ten problém, že tie pôvodné systémy nemocnic.
To ajčko nasadiť je tiež tako, že by som povedal docela, že výzva, lebo možno, že každé oddelenie bude mať svoje nejaké výhrady voči nemu a každé oddelenie možno potrebuje niečo iné, že napríklad na tom urgente, keď my pomáhame čítaním z tých EKG-čok, tak je to super, ale že potom možno, že oni musia čítať rengeny a možno, že občas majú, že zbehnú pacienta aj do CT-čka a to napríklad už musí nejaký iný dodávateľ riešiť a teraz, keď musíte riešiť 10 rôznych firiem z 10 rôznych ajčok, každý z nich musíte nejakým štýlom skontrolovať alebo pozrieť si, či sú certifikovaní a toto už je tak komplexný problém, že ja niekedy chápem, že tie nemocnice sú aj skeptické robiť nejaké veľké zmeny, lebo ten dnešný systém funguje a teraz akože so silnými akože úvodzovkami. A snažia sa nepozerať na to, že možno by to vedelo byť lepšie, ale možno, že to dnešný spôsob nie je veľmi dobrý, ale majú také, by som povedal, že akceptujú to, čo dneska je a povedia si, že nestojím to za to.
Toto, o čom Adam hovorí, vlastne to, čo už v tých nemocniciach je, čo má akože kopu vendorov a treba to pospájať dokopy v rámci diagnostiky, tak to ešte je akože niečo akože mimo tej generatívnej umelej inteligencie, že to je taká tá tradičná umelá inteligencia, ty to možno lepšie vysvetlíš ako ja, ale akože pre zjednodušenie to asi úplne stačí. A toto, čo ty hovoríš, že teda tie nemocničné systémy a tie dáta sú tak rôzne pozbierané, ale však vieš, doješ do nemocnice a lekár začne písať, hej, a je to proste nejaký neštruktúrovaný text, ktorý teraz, keď budeš mať nejaký model v tom nemocničnom alebo ambulantnom systéme, tak vie akože požuť tie dáta a štrukturovať ich práve. Čiže akože s týmto vieš si pomôcť vlastne v štrukturovaní tých dát, možno aj práve pre nejakú ďalšiu diagnostiku a liečbu. Takže aj to asi je, že bloker, ale zároveň to môže byť aj nejaká opportunity.
Podľa mňa dneska musíme nájsť spôsob, akým vlastne koexistovať s tými systémami a nie nevyhnutne ich, že zbúrať a postaviť na novo nejako lepšie, lebo možno, že sa dostaneme k rovnakým problémom a skôr nájsť nejaké akože šikovné, efektívne spôsoby, ako integrovať do týchto systémov. Že akceptovať, že toto je niečo, čo sa vlastne nezmení a nezmení sa to ešte najbližších x rokov, ale keď nájdeme pekný spôsob, akým štýlom integrovať to AIčko do tých konkrétnych bodov, kde tie problémy sú a dali by sa vyriešiť, tak to je presne super. Že napríklad, či sú tie doktorské správy, a to sa dá aj o oboj strane, že napríklad častokrát oni tie písané texty preferujú z nejakého dôvodu, ale možno, že keby len vyklikali zo pár políčok a potom sa im tá generovaná správa vygeneruje, tak je to tiež ušetrený čas, keby to len písali. A takisto opačne, my keď vyťahujeme z týchto doktorských správ vlastne tie informácie, tak je to veľakrát krkolomné, lebo tam máte vlastne štrukturovaný text. Takže
No a teraz keď príde nejaký nový software a v tých ambulantných softveroch sa to často deje, že dojde nový software, on tam síce má štrukturované dáta, len kým sa preklika všetkými poličkami, tak to trvá oveľa dlhšie, keď to napíšeš, alebo koniec koncov to nenapíšeš, lebo skopíruješ si nejaký template a podobne. Čiže akože tá user friendliness na tej strane týchto systémov musí byť akože top priorita a vlastne aj v Amerike, aj proste ten Epic, čo je akože obrovský systém nemocničný, myslím, že vlastne Microsoft teraz, tak aj oni sa na neho proste sťažujú, ale ono to nevznikalo akože doktor centrický alebo pacient centrický, ale že poisťovňa centrický. Že ako sa vykáže vlastne tá zdravotná starostlivosť a na to sú tam tie políčka. Nie úplne až tak na tie medicínske veci, takže to sú také výzvy.
Kebyže chcem niekde presieť nejaké AIčko v nemocnici, tak je to proste o manažerskom skille presvedčiť všetkých, ktorých sa to bude týkať, že to je asi to kľúčové teraz, čo treba.
Do istej miery my napríklad vidíme, že tí doktori častokrát vedia byť tiež nadšení z tých inovácií a z takých tých nástrojov, ktoré by mali akože uľahčiť život a mohli zvýšiť tú kvalitu diagnostík a podobne. Ale veľakrát to hrá aj napríklad to, že prejde to cez vlastne celé oddelenie, že tí doktori by to chceli a potom príjme na finančné a tí povedia, že no, ale čo z toho? Vlastne, že je tam nejaký akože ekonomický efekt, ktorý by bol pozitívny pre nás, keď to začneme používať. My napríklad musíme tiež napríklad aj dokazovať to, že tým, že menej pacientov falošne pozitívne zaklasifikujete a pošlete ich na ten zákrok, tak ušetrite toľko to. Tých, ktorých vlastne by ste nezachytili a my ich zachytíme, tak oni by sa možno vrátili o pol roka s ešte väčším problémami a musíte teraz kvôli ním vlastne obsadzovať lôžka. Musí ukázať takýto ekonomický efekt, že prečo vlastne to nie je iba o tom, že zachránime ľudské životy a že pomáhame vlastne zvýšiť tú kvalitu tej starostlivosti, ale na konci dňa vieme aj ekonomicky pomôcť tej nemocnici. Takže je to trošku také smutné, keď sa na tom zamyslíme, že nestačí iba zachraňovať životy, ale z druhej strany ja chápem, že tá nemocnica, aby operovala, tak tiež musí mať nejaký akože rozumný
ten finančný model. Alebo finančný model, jasný.
Že v zásade akože zdravotníctvo je medicína ako nejaká veda a ekonomia dokopy. Čiže ono to nikdy nejde.
Jedno bez druhého.
Lebo proste máme ten obmedzený balík peňazí. Ale takto, že sú také, že dva minimálne globálne problémy, že nedostatok zdravotníkov a nedostatok peňazí v tých zdravotných systémoch skoro v každej krajine. No a teda, keď si zoberieš nejakú teraz takú tú akože dlhodobú víziu, že tu budeme mať nejakých akože robotov, lekárov a podobne, tak akoby, že atakujeme trošku ten HR problém a ja verím, že atakujeme aj ten finančný problém, lebo vieme proste niektoré veci spraviť efektívnejšie. A teraz, keď lekár počuje efektívnejšie, alebo že treba byť produktívnejší v tej nemocnici, tak že červené kontrolky a že budem tam ešte dlhšie a budem ešte viac robiť a ešte viac budem vyhorený. Ale to práve akože nie je ten princíp, že treba robiť trošku smarček. Don't die busy asi, že treba, že nie je to iba o tom, že viac robiť, ale robiť akože rozumné veci. A zároveň je tam potenciál, že to zdravotníctvo a v nejakej dobrej kvalite sa dostane ešte k viac ľuďom. Mm-hmm. Lebo nebudeš potrebovať vždy proste ten kontakt s tým lekárom, možno ti stačí kontakt so sestrou, možno ti stačí kontakt s nejakým jedným zdravotníckym pracovníkom, ale plus je proste podporený tou technológiou v rámci diagnostiky, liečby a tak ďalej.
Keď napríklad my niekde urobíme nejaký článok a reportneme nejaký performance, akože toho, ako kvalitné naše AIčko vie diagnostikovať napríklad konkrétne infarkty, tak niekedy dostaneme takú negatívnu spätnú väzbu od tých kardiológov, že ja ich viem tiež dobre robiť, ale teraz je otázka, že no ale keď máš 24. Na konci nie, že vieš, že to rovnako dobre robiť, alebo keď máš naozaj nejaký konkrétny, veľmi ťažký príklad, ktorý si možno že nikdy v živote nevidel, ale to, vďaka tomu, že to AIčko sa nad ním trénovalo nad desiatkami takých, lebo máme vlastne väčšie dataset, než ty uvidíš za celý svoj život, tak sú tam nejaké také tie argumenty, že kedy to môže byť práve že lepšie sa spoľahnúť niekedy, nie spoľahnúť, ale dostať takú tú sekundárny názor od toho AIčka. A preto ja vidím takú tú symbiózu medzi tými doktormi, ktorí používajú AIčko ako tú ideálnu cestu napred. Že áno, určite, že ašpirujeme a možno, že niekedy v ďalekej budúcnosti budeme mať nejakých agentov, ktorí sa nám budú pozerať na všetky senzory, ktoré budeme mať v hodinkách, mobiloch a niekde všade. Ale realisticky si myslím, že najbližšie budeme v tom, že doktori, ktorí používajú AIčko, nahradia tých, ktorí nebudú chcieť používať AIčko.
Mne to strašne pripomína self-driving cars, že úplne rovnaký problém je v tom zdravotníctve, že v zdravotníctve my si myslím, že lekári sú proste, že dokonalí a teraz ten lekár vie vidieť všetko, ale v realite, akože presne je na konci 24-hodinovej služby, alebo je to proste nejaký lekár, ktorý nemal dostatočne dobrý tréning. A teraz my keď zoberieme nejaký software alebo nejakú teda umelú inteligenciu, tak vždy sme strašne takí akože nároční, že aká je dobrá, hej? A kým nie je 100% dobrá, tak nie sme spokojní. No ale akože 100% dobrý, že nie sme ani teraz, hej? Áno. Je asi, že 10 alebo 20% zle diagnostikovaných prípadov v Amerike. Čiže vždy, keď sa robí nejaká diagnostika, tak 10 až 20% je zle vyhodnotených. A to je akože tá chybovosť nejaká v tom systéme, čo stojí samozrejme, že obrovské financie. A to, čo práve akože AI nám vie spraviť, je, že vie trošku uniformovať tie výsledky a možno posunúť takých tých, že horších alebo priemerných lekárov k tým, čo sú tí najlepší. Lebo možno na dátach od tých najlepších sa to trénuje. A toto je to, čo chceme. A to, tam sú vyslovene aj tie incentívy, lebo akože tá nemocnica proste bude mať lepšie výsledky, pacienti budú spokojnejší, budú mať lepšie aj monetárne výsledky. Takže tuto to vidím ako, a koniec koncov, neviem, možno máš lepší prehľad, ale v Amerike väčšina tých startupov, čo teraz naozaj už majú nejaké biliónové valuácie v rámci healthcareu, tak riešia toto, že tú diagnostiku, zlepšenie tej diagnostiky v tých nemocniciach, lebo je tam akože obrovská opportunity.
Vždy s príchodom nejakých nových technológií, tak proste ľudia očakávajú nejakú dokonalosť, ale pritom nepočítajú s tým, že vlastne že ten priemer, ten benchmark aktuálne není dokonalý, že proste treba sa porovnávať s realitou.
A ešte, že polovička je horšia než ten priemer. Ako na konci dňa ten doktor má výrazne lepší, som povedal, taký kontext, že konkrétne v našom prípade naša aplikácia dostane na vstup EKG signál. Je to 12-vodový signál, vlastne ako nejaký elektronický obraz toho srdca. A toto je všetko. On nedostane informáciu o tom, že či ten pacient má ešte nejaké iné symptómy, nedostane o tom, že či naozaj je v akých bolestiach, alebo, jak nám to raz povedal našich doktorov, že či je už pomaly modrý od toho, jak sa mu nedokrvuje vlastne nejaká časť tela. A tým pádom to sú také vnemy, ktoré častokrát ten doktor dokáže tiež spracovať. Pozitívne, negatívne, samozrejme je to nejaký bias, ale teda určite, že to sú veci, ktoré chceme, aby tam tí doktori boli, aby tieto veci vedeli vyhodnotiť, ale ponúknuť im kvalitnejšiu diagnostiku konkrétne iba v tom obraze srdca, že akože ako keby ďalší vstup pre jeho rozhodovanie je niečo, čo si myslím, že je naozaj kľúčové a dneska treba zabezpečiť čo najviac takýchto nástrojov. tí doktori nedostávajú možno takú častú spätnú väzbu ohľadom nekvality, lebo alternatíva je, že žiadna zdravotná starostlivosť, čo vždycky vyjde horšie. Málo kto vám urobí benchmark medzi týmito dvoma kardiológmi, že kto mi urobil lepšiu diagnostiku, lebo sa to reálne nedá spraviť. A to napríklad sme tak pozorovali, že keď sa snažíme operovať alebo začínať operovať na tom americkom trhu, tak tam sa výrazne prísnejšie dbá na nejakú kvalitu, lebo tam môžete byť zažalovaní za zlú diagnózu. Tam tie systémy fungujú o tom, že sa snažia vlastne ponúkať tú najlepšiu starostlivosť nie preto, lebo to samozrejme dáva zmysel, ale aj kvôli tomu, lebo ten pacient si platí za to, takže on si bude vyberať medzi tými centrami, ktoré funguje najlepšie, ktoré sa postará o neho najlepšie. Čiže už taký ten trošku zmena toho mindsetu im pomáha v tom, aby sa tak trošku viacej akože možno zhodnotili ohľadom toho, že OK, keď začnem používať toto AIčko a budem fungovať dokopy o 15-20% lepšie, tak mi to pomôže zabezpečiť viacej pacientov, zabezpečí mi to stabilnejšú rolu v tejto organizácii a proste sú tam také sekundárne výhody, ktoré sa nezhodnocujú, keď si proste doktor, ktorý dostane svoju pozíciu a je v nej 40 rokov.
Je to extrémne krehký systém a akože aj u nás v rámci mladých lekári stále rozmýšľam, že ako vlastne podporiť tú kvalitu tej zdravotnej starostlivosti, lebo strašne čas sa rozprávame o kvantite, že nie sú lekári a sú v Čechách a v tom regióne chýbajú a tak ďalej, ale nikdy sa nerozprávame o kvalite. Ja tomu čiastočne tomu rozumiem, lebo keď sme sa začali baviť o kvalite, tak neviem, teraz nezavrieme proste tretinu ambulancií. Kto by tam... Akože...
Už dneska ich je málo, takže no. To je to.
Takže akože je to challenge a práve akože musíme trošku pracovať s tým profesionálnym mindsetom, že ty chceš byť lepší, chceš niečo priniesť a zároveň to, že priniesieš akože viac hodnoty pacientovi, neznamená, že ty stráviš viac hodín a času v tej ambulancii, že toto nemusí byť úplne skorelované.
Tam je to potom aj o tom, že kto vytvára aký nástroj. Že my napríklad dneska zameriavame na to, že chceme zlepšiť tú kvalitu tej diagnostiky. Sekundárny efekt je to, že vlastne my zefektívňujeme vlastne pohyb tých pacientov napríklad na tom urgente. To znamená, že ak by sa niečo oskanovalo EKG-čko už v sanitke, tak v urgente ho môžu instantne zhodnotiť a pacient sa rovno môže akože reflektnúť na kardiológiu, rovno na ten zákrok pri tom infarkte napríklad. Čiže je tam nejaký takýto sekundárny bonus, ale napríklad môžu byť AIčka, ktoré by mohli byť iba na tento sekundárny, iba na túto efektivitu. Napríklad presne spísanie tých doktorských správ. Treba teraz nájsť, ja sa pozrám tak nevyhnutne, že trošku biznisovejšie, že treba nájsť, aké problémy majú tí doktori a na základe toho im vytvárať tie nástroje, ktoré im vlastne prinesú najväčšiu pridanú hodnotu. Lebo možno, že doktor si povie, že či budem teraz o 5% lepší v diagnostike, mi možno až tak nepomôže, ako keby som teraz na každého pacienta mal o 30 minút navyše, lebo môžem tých menej dôležitých alebo tých menej podstatných vedí by som vedel vyriešiť nejako automaticky. Akože čítanie EKG-čka nie je nevyhnutne dlhý proces. Naša apka to dokáže po 10 sekúnd. Predpokladám, že ten doktor, ak to nie je náročné EKG-čko, tak strávia si efektívne rovnako veľa času. Tam ide potom skôr o tú neefektivitu, že on keď si to EKG-čko môže vytlačiť, povie si, že OK, to asi vyzerá ako niečo urgentné, tak teraz musí ísť a teraz nejaké to EKG-čko dostať ku kardiologovi, ktorý to musí potvrdiť, že áno, máš pravdu, je to urgentné, môžeme ho zobrať na ten zákrok. A sú tam takéto komunikačné, by som povedal, komplexity, ktoré sa nezhodnocujú pri čisto pozoraní sa na to, že ako sme kvalitní v tej diagnostike. Čiže je tam veľa takýchto efektov, napríklad, ale môže byť aj ťažké EKG-čko, ktoré možno, že ten doktor bude čítať, že 3 minúty a bude sa tam snažiť nájsť, možno vytiahne pravítko, začne merať niektoré konkrétne segmenty, ako sú veľké, ale tá naša šapka je stále 10 sekúnd.
Dobre, a vy potom ako keby, že komunikujete medzi tými rôznymi lekármi, že alebo že čo, ten benefit toho je potom...
My máme vlastne dve hlavné aplikácie, jedna je pre tých individuálnych lekárov, to si vieš predstaviť proste všeobecného lekára, ktorý mal nejaké čítanie EKG-čka na škole a možno ešte mal nejaký maličký kurzík počas svojho života, ale nič niečo špecifické. To znamená, že keď on má, myslím, že povinnosť od nejakého veku robiť každému pacientovi EKG-čko, kvôli tomu, že tá zvyšuje vlastne tá frekvencia tých srdcovo-cievnych ochorení, tak on možno ho nevie až tak dobre čítať a potrebuje poradiť. Takže tam môže si zobrať aplikáciu, odfotiť EKG-čko, dostane nejaký sekundárny názor, možno mu to utvrdí nejaký jeho názor, proste je tam nejaká zvýšená efektivita.
Čiže není to jeho primárne zameranie, tak tomu to dokáže takto pomôcť.
A to je teda v rôznej sfére, či už je to teda ten primárny ako všeobecák, alebo to môže byť teda na urgente a sanitkári tiež nie sú nevyhnutne, akože needukujú sa nejako extra v rámci svojho štúdia na čítanie EKG-čok, aj keď ho veľakrát musia vyhodnocovať. A druhá aplikácia je teda to viac také riešenie také enterprise-ové, kde vlastne celé nemocnici by sme chceli dodať nejaké riešenie. A potom tam je tá uvaha, že vlastne každý doktor na tom urgente a v kardiológii niektorí a niektorí sanitkách majú tú istú aplikáciu a vedia medzi sebou komunikovať, vedia eskalovať poslať nejakú notifikáciu, že myslíme si, že toto je infarkt. Áno, nie, potvrďte nám to, pomôžte nám s tým, ako, aby sme vedeli ste pripraviť, začať chystať ten labák na to, aby vlastne tamto pacient prišiel a tam sú potom tie, tam je viac ten efekt tej zefektívnosti, toho tej efektivity, ako pri tej individuálnej, ale aj tá pomôže, lebo veľakrát, keď sa doktor akože je neistý, tak ten sekundárny názor mu určite vie pomôcť.
A vy teda spolupracujete s Národným ústavom srdcovo-cievnych chorób. Ako konkrétne s nimi riešite veci? Že čo oni majú? Oni majú, že individuálne doktori a...
Oni majú aplikáciu.
Sanitiaci majú tieto aplikácie?
Tam sa to snažíme dostať čo najviac do rúk, čo najviac ľudí, ale napríklad ten NUSK, napríklad v Bratislave, oni operujú ten cath lab, to je to miesto, kde sa vlastne robí tá operácia, keď máte infarkt. A teda vlastne oni toto majú ako taký sekundárny názor, ktorým pomáha vlastne filtrovať tých pacientov a takisto aj eskalovať. Čiže problém je, že tých cath labov napríklad na Slovensku nie je veľa. Čiže veľakrát sú, že buďže plné, alebo keď príde pacient, ktorý je, že príde v sobotu večer, tak veľakrát sa môže až do pondelku nedostať. Tým pádom, keď máme možnosť...
Až do pondelku, že sa nedostane na operáciu, keď má infarktík niekto?
Je to možné, bohužiaľ. Okay. A tým pádom, keď máme možnosť takto eskalovať alebo potvrdiť, že naozaj toto dáva zmysel, aby ste tam akože vybehli aj cez víkend, alebo netuším, ak presne ako operatíva funguje, ale teda vieme akože utvrdiť tam to, že títo pacienti sú naozaj kľúčoví a treba ich sa ich postarať do tých 2 hodín, čo je ten čas na ten infarkt. Teraz máme nejakú akože analýzu na východnom Slovensku, kde sa vlastne snažíme to tiež nejakým to teraz testujú. A veríme, že sa by sa toto mohlo implementovať v niektorých nemocníc. My chceme to Slovensko tiež posunúť ďalej. Neosobne by bolo veľmi ľúto, keby sme mali takéto akože revolučné ajčko, ktoré vlastne zachraňuje životy a je všade inde, len nie na Slovensku. Takže myslím si, že aj či nevyhnutne ja, ale myslím, že aj zvyšok toho tímu alebo zvyšok tej firmy má takú ašpiráciu, že pomôcť tomu Slovensku sa posunúť ďalej.
Ja som extrémne rád, že nahrávame túto epizódu, pretože sa tu prvýkrát bavíme o tom, ako AIčko reálne zachraňuje životy a nie ako zničí celý svet. Posledné dve epizódy, ktoré sme nahrávali, tak vlastne boli o tom, že keď Európa nezačne niečo robiť v rámci AIčka lepšie ako Amerika a Čína, takže vlastne, že to bude celkom problém pre nás. Ale premostím to na mladých lekárov, že mladí lekári by nemali mať vašu aplikáciu zadarmo, aby si robili takto nejaký second opinion?
Akože ja tu nie som za toho, kto robí toto rozhodnutie, že myslím si, že nie je to vôbec zlý nápad.
Že?
A myslím si, že takéto ašpirácie, keby sme sa o tom začali baviť viacej, tak sú akože uskutočniteľné. Ja to beriem aj tak, že vlastne dneska už aj tej aplikácii máme vlastne taký, akože tu my to máme, že ECG Explain, ktorý sa vlastne snaží vysvetliť to, na čo sa to ajčko pozerá. By to možno, že utvrdilo nejaké také tie, by som povedal, či už biasy, alebo aj vlastne možno pomohlo edukovať tých doktorov, že toto je tiež nejaký pattern, ktorý sa treba všímať na tom signále, ktorý akože môže byť akože kritický, ale možno, že sa o ňom učí menej, lebo bol akože nájdený, doslova, že nájdený, alebo akože zaklasifikovaný iba nedávno. A sú to také boje, ktoré máme nielen akože s, nevyhnutne s doktormi, ale že oni nemajú ani ako vedieť, že takéto nejaké veci existujú, že dneska sa veľmi teším z toho, že to AIčko sa dokáže naučiť veci, ktoré už doktori ani že nevidia. Že máme tu na vlastne nachádzanie zlyhania srdca, ktoré dneska sa dá reálne zadiagnostikovať iba z echokardiogramu. A my to dokážeme robiť z EKG-čka. Čiže vlastne tam sa vlastne môže byť jeden zákrok menej. A je to niečo, čo... Kam si myslím, že to AIčko, kde bude mať ešte takú nevydanú, pridanú hodnotu, naozaj dokáže vidieť viac, ako len ten doktor dneska dokáže. Lebo tie limitácie tam sú, že to ľudské oko sa istým spôsobom pozerá na ten signál, skôr si pozerá to, ako je kde vysoký, ako je kde široký, a vlastne také, ako by som povedal, takú morfológiu toho signálu, ale možno, že nejaká, je tam nejaká vyššia komplexita, že keby sa na ten signál pozeral trošku inak, ako sa na to dokáže pozerať to AIčko, tak tam dokáže nájsť ešte viacej. Že preto napríklad my stále veríme, že to EKG-čko bude veľmi kľúčové v tom, ako sa bude kardiológia vyvíjať a že budeme môcť možno predísť niektorým tým komplexnejším vyšetrením, ako je napríklad echo, alebo možno aj CT-čko, alebo MRI.
V konečnom dôsledku tým pádom ušetríte nemocnice veľmi veľa peňazí a človeko hodín a všetko môže...
A hlavne napríklad, keď pacient dostane termín o 6 mesiacov, je to tiež taká vec, ktorá že aj odľahčí ten zdravotnícky systém a aj dokáže ponúknuť vlastne tú lepšiu starostlivosť, lebo ten pacient nemusí čakať 6 mesiacov na to, aby zistil, či niečo mu je alebo nie, a už by mohol dostať lieky, ktoré by mohli začať pomáhať hneď na druhý deň.
My sme aj nejakože boli v komunikácii a aj na týchto našich kurzoch sme vlastne trošku hovorili o PM kardio ako nejakom úspešnom akože AI projekte. Treba sa povedať, že EKG je akože jeden, že nie úplne, že slíž výsek medicíny, ale no tak udon, noodle, hej. Uh-huh. a tých problémov a možno aj tých akože rôznych riešení v rámci EU je strašne veľa. Že toto by mohlo byť presne zaujímavé pre tých všeobecných lekárov, možno pre nejakých kardiológov začínajúcich, že by si čekli nejakú svoju diagnostiku a možno presne akože spolupracovať aj v rámci toho, že komunikovať tie nové veci. A pretože toto už je niečo, čo robíme v rámci kardiológie. Tam máme asi 200 ľudí, ktorých to teda akože zaujíma, tá kardiológia. Každého pol roka, každý rok najneskôr vyjdú nejaké nové guideline, nejaké nové postupy, o ktoré sa musia proste updatenúť tí ľudia. A toto je niečo, čo aj vlastne Powerful Medical úplne natívne robí, lebo chcú byť akože na tom forefronte. Takže tuto ide úplne akože ruka v ruke tie naše incentívy. No.
Mladým lekárom vlastne viete otvoriť tú bránu do toho sveta AIčka, že presne, že pochopiť to, že nie som najmudrejší na svete a že bude tu vždy niečo, čo mi vie dať second opinion, ktoré bude kvalitné, možno niekedy ešte lepšie. To je super, no. Toto musíte urobiť.
Takže mne sa na tomto veľmi páči na ďalších takých tých tradičných AIčkách, že vidia niečo, čo často ľudia nevidia. No, presne u nich na tom EKG, ale sú nejaké softvery napríklad na hodnotenie sietnice, kde sa proste cez nejakú zjednodušenie lúpu, proste že pozerá sa ti kamera na sietnicu alebo spravíš obrázok sietnice a keď to ukážeš lekárovi a ukážeš to ich softveru, tak lekár tam nič neuvidí, ale softver tam už vidí nejaké akože základ nejakej zmeny na sietnici kvôli diabetu a podobne. Presne aj na tom EKG. Ako sa pozerá AIčko na to EKG a to, ako sa pozerá lekár, je vlastne úplne iné. Že lekár sa pozerá možno nejakých 20, 30, 40 parametrov a to už možno preháňam. A u vás sa pozeráte na koľko týchto vecí, alebo dá sa to vôbec povedať? Ale...
No, prakticky pozeráme sa na celý signál, takže vlastne my to bereme, že pod bode, čo doktor ani nevie prakticky fyzicky, lebo on vlastne nevidí, jak sa to vytlačí, tak sa tam vlastne stratí nejaká tá akože kvalita toho signálu, by som nazval. Keď sa pozeráme na digitálny. Ale hej, že napríklad tá vysvetliteľnosť, ktorú sme teraz pridali do aplikácie, do tej pre tých individuálnych doktorov, tak to presne sme si napríklad pozorovali s tými najväčšími odborníkmi, napríklad na tie infarkty, že či sa to pozerá na rovnaké veci. Oni boli veľakrát prekvapení, že áno. A občas boli, že nie, ale potom si vlastne uvedomili, že toto vlastne je tiež veľmi zaujímavý pohľad na to, ako sa dá. Čiže vlastne aj im to pomohlo nejako sa zlepšiť, ale na konci dňa myslím si, že kým dokážeme mať akože veľký prekryv, tak to spĺňa presne ten účel, bo ak vieme my zabezpečiť, aby to AIčko sa správalo ako tí najlepší kardiológovia alebo najlepší doktori, ktorí dokážu detekovať z EKGčka tie diagnózy, tak to spĺňa ten účel, lebo všetci horší dostanú vlastne pridanú hodnotu.
Dobre, čiže my môžeme úplne s kľudným svedomím proste povedať, že AIčko zachraňuje životy už teraz.
Už máme dneska akože veľkú bázu mailov, ktoré nám napísali reálne doktori, že ďaká vám sme reálne tohto pacienta akože eskalovali a naozaj to bol infarkt a zachránili sme mu život alebo zachránili sme mu ten srdcový sval, čo mu akože povedal by som, že z dlhodobého hľadiska zvýšil tú akože kvalitu života. Mm-hmm. A predsa len vy, keď ten infarkt akože predýchate, alebo nevie predýchate, ale keď nedostanete ten zákrok hneď, tak vám vlastne časť toho srdca vlastne odumrie a potom vlastne ten sval je menej efektívny, lebo tam máte vlastne, že ho máte zjazvený. A to vlastne potom spôsobuje, že už máte nie takú dobrú výkonnosť, možno, že skôr musíte nabehnúť na nejaké lieky, možno, že tam budú ešte nejaké sekundárne príznaky.
A hedové je celkom dosť toho vie.
Tiež teraz počúvam, že...
Akože prečo nejde Tomáš Tatar?
Rodinné dôvody.
Ale ten jeho
nemá zmluvu. Asi
ten jeho dôvod je, že má svadbu.
Že on si zoberie to dievča normálne?
Áno, on má svadbu, akože, ale tak to je verejne známe. Ale
Tomáš,
akože,
stále si to môžeš premysliť.
Máš
stále dostatok času.
A nejlíp sa o tom premyšli na mistrovstve sveta.
Áno, presne, že...
Väčšinou tam máš dosť času na hotelu. No, ale počúvaj ma, ale máš svadbu přes leto, kvôli tomu nejedeš maj na mistrovstve sveta.
Svadby najlepšie bývajú v júni.
Menovky urobíš v 6. mesíci, kolačiky přes aplikácii, vybereš kedykoľvek, vole. Tak kvôli tomu nejedeš na
mistrovstve aplikácii.
Kvôli tomu nejedeš na mistrovstve sveta, to mi nejde do hlavy, víš. Tam sú proste iné dôvody.
Jeden nechytateľný vinkel za druhým. V novom podcaste Ole Ole. Každý pracovný deň na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.